Cek cek ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini gue Irzandi. Inilah podcast perdana gue, debut gue dalam dunia perpodcastan. Di podcast gue bakal ngebahas tentang sudut pandang ataupun perspektif, seperti judul dalam podcast gue, perspektif. Perspektif bagaimana orang memandang profesi orang lain, tapi dari sudut pandang profesi yang dipandang sebelah mata oleh orang lain atau dianggap, ah yakin lu mau jadi profesi tersebut. Karena mengapa? Karena gue lihat bahwa banyak orang memandang sebelah mata terhadap profesi orang lain. Contoh misalkan tukang cukur, SPG, dan lain-lain gitu loh. Kayak orang tuh nganggap pekerjaan-pekerjaan itu ya pekerjaan kelas bawah aja. Ya lu ngapain jadi itu semua seperti itu. Di podcast gue bakal ngebahas tentang itu oleh orang-orang tersebut, oleh orang yang memiliki profesi tersebut. Dari perspektif dia, kenapa sih dia mau jadi profesi tersebut. Di podcast perdana ini, debut gue ini, gue bakalan ngebahas tentang tukang cukur bersama tukang cukur. Jadi gimana sih perspektif tukang cukur tersebut terhadap profesi tukang cukur? Kenapa dia mau jadi tukang cukur? Seperti itu. Di kali ini gue bakalan ngobrol atau interview salah satu tukang cukur yang cukup ternama ya. Namanya Oki. Dia adalah hairstylist dari Hairn Studio. Kita cari tahu aja kenapa sih dia mau jadi tukang cukur ya. Kita cari tahu, kita ngobrol-ngobrol, dan kira-kira pasti lu super pada kepo kan, berapa sih pendapatan tukang cukur sebulan? Apakah cukup untuk hidup sehari-hari, untuk menafkahi istri misalkan, dan lain sebagainya? Kita cari tahu aja. Kita bakal ngobrol sama Mas Oki.
Oki.
Okpas biasa dikenalnya. Kenapa sih awalnya bisa milih jalan untuk jadi tukang cukur, Mas?
Sebenarnya ini bukan kesengajaan, Mas, bisa ketemu tukang cukur. Awalnya dulu tuh jaga-jaga distro sambil kuliah buat sampingan, jaga-jaga distro. Terus sama kelamaan kok kuliah keteteran, jaga distro juga dipikir-pikir kok gitu-gitu aja, nggak punya skill, enggak lah. Ada saudara dengan yakin buka barbershop. Ya udah, gua yang cukur tapi suruh belajar dulu saudara yang mau buka barbershop. Oke. Okay. Udah gua tuh belajar. Akhirnya belajar gua udah kelar tapi tempat belum jadi, belum kelar. Ya udah gua jemput bola. Gua delivery dari rumah ke rumah. Lama-lama enak banget cukur. Cuma modal alat cukur, kita investasi di awal mahal buat beli alat-alatnya. Lama-lama jadi passion tersendiri, cita-cita itu profesi lah.
Belajar tahun berapa tuh, Mas?
Apa?
Awal belajar tahun berapa?
Awal belajar tuh 2016.
Berarti udah 3 tahun.
3 tahunan.
Waktu itu kan ya bisa dibilang gara-gara gitu-gitu aja kuliah sama barbar. Tapi lu sendiri ada alasan nggak sih aku mau jadi barber, barberman apa sih, caster gitu-gitu lah ya? Kenapa alasan lu sendiri tuh? Karena apa, kalau lihat dari misalkan lu lihat kultur barber pas banget sama gua nih, atau lu lihat yang penting gua dapat pemasukan aja gitu?
Nah, gua semakin kesini makin tertarik gitu tukang cukur tuh karena kita banyak bertemu sama beberapa orang yang dari kalangan lah, bukan cuma dari kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas, itu kita semuanya bisa menjadi teman di atas bangku cukur. Itu menjadi relasi tersendiri nanti buat kita ke depan.
Mas Oki ini salah satu tukang cukur andalan timnas. Pemain bola spesialis cukur sama Mas Oki ini. Siapa ya, Evan Dimas, Lili Pangli, semuanya cukurnya sama Mas Oki ini. Tapi ada gak sih orang gitu, siapa yang benar-benar jadi panutan dalam dunia barber?
Yang menjadi panutan gua di dunia tukang cukur sebenarnya Pak Bos gua sendiri. Nah, karena gua dari dulu ngikutin jejaknya dia. Dia dulu buka di rumah, awalnya sampai punya studio yang
keren banget
ini. Nah, gua ikutin jejak dia, gua buka sendiri di rumah, keliling-keliling juga. Akhirnya gua bisa bisa beli alat-alat yang gue butuhin, bisa beli kursi sendiri. Dan akhirnya gue ditawarin untuk kerja di studio sini sama Pak Bos. Udahlah, itu kesempatan emas dan gue nggak mikir dua kali, langsung gue iyain aja. Akhirnya sampai sekarang.
Yoi. Jadi dulu tuh belum sempat yang sama saudara, Mas?
Udah sempat tapi cuma beberapa bulan doang. Terus nggak ada kejelasan.
Akhirnya sendiri. Di itu ya, di mana?
Pasuruan.
Tapi secara nggak langsung, berarti saudara lu bisa jadi dibilang ini dong orang yang juga berjasa dalam karir barber lu ini.
Bisa bilang. Sampai akhirnya gua menemukan jalan gua, kita di jalan gua kayak.
Waktu pertama kali belajar ada kesulitan nggak tuh?
Kesulitan sih banyak. Soalnya emang benar-benar dari basic, dari nol, nggak tahu apa-apa tentang dunia cukur. Dan akhirnya teman-teman kuliah gua yang namanya nakos mau aja kan di cuturin
itu gratis. Bahan percobaan pertama yoi, tuh orang-orang tuh
okay. Mau aja di jalan, tapi dari itu lah gua juga berterima kasih pada teman-teman kos gua yang dulu rela jadi korban gua sampai gua jadi seperti ini.
3 tahun udah bisa sekarang.
Iya.
Kalau boleh tahu pertama kali lu nyukur dikasih berapa sama orang, Mas?
Seikhlasnya.
Seikhlasnya dulu tuh.
Seikhlasnya. Kan beli rokok, beli minum, gitu seikhlasnya. Tapi gua benar-benar buka tarif kalau gua itu emang waktunya
udah ngerasa pas gitu ya. Aku busanya buka tarif gitu.
Oke.
Ini kan kita lagi ngomongin tentang sudut pandang nih, Mas. Sering kali kan tentang cukur lah. Kita kalau orang kita lebih sering kenalnya dipandang sebelah mata gitu loh. Tukang cukur apa sih gitu kan? Sama orang tua kamu mau ngapain sih tukang cukur? Sama customer pun kayak, Mas put apa namanya? Cukur yang bagus tuh nanti segala macam kan dapat komplain. Nah, lu sendiri tuh nanggapinnya gimana tuh? Menurut lu tuh hal-hal seperti itu kayak gimana?
Sebenarnya nanggapinnya kita harus berbesar hati juga sih, karena kita hidup di Indonesia tuh pemikirannya orang itu yang kes sebelah mata. Padahal tukang cukur sendiri tuh dibilang dari harta dan nominalnya tuh lumayan dari
nanti kita kulik tuh.
Nah, kita harus bisa merubah pandangan orang-orang kita juga. Sebenarnya menjadi tukang cukur bukan pekerjaan yang rendahan dan tidak patut dipandang sebelah mata. Kalau kalian bisa melihat sisi baiknya bukan sisi buruknya, yang kerja kayak saya sendiri gitu.
Tapi lu memandang profesi tukang cukur itu seperti apa sih?
Memandang profesi cukur ini sangat mulia karena kita bisa apa ya, kita bisa cukur orang-orang di jalanan kayak Om Jule gitu.
Apa dah, bar berbagi
ya, bar berbagi,
bar berbagi Hai Jule, keren itu.
Itu ya, tukang cukur.
Sebelum ngomongin baju penghasilan tuh kan Air Rasul itu kan nih punya atau tagline-nya kan kayak respect dulu kan. Nah itu bisa jelasin gak maksud dari respect Heron sendiri itu seperti apa?
Itu dari kata respect itu kita emang harus bisa menghargai satu sama lain, antara tukang cukur menghargai customer dan customer menghargai tukang cukur. Karena di sini tuh semuanya sama, jadi gak ada batasan antara customer sama tukang cukur. Karena di sini kita memberikan engagement yang bagus agar customer itu bisa balik lagi ke kita dengan perasaan tersendiri.
Jadi saling menghargain aja ya.
Nah
itu menurut gua pribadi masih kurang sih kalau kita kayak tadi gua bilang, misalkan contoh orang-orang yang taunya gua datang harus cakep gitu. Ketika kaca barber kan emang kaca misteri ya di sini, ganteng. Pas pulang jadi biasa aja gitu kan. Nah itu ada suka protes ya kan. Itu menurut gua belum bisa sih orang-orang kita yang benar-benar kayak gitu. Tapi kalau menurut gua, kalau orang-orang itu ke Heron nggak bakal berani protes sih kalau menurut gua. Karena menurut gua kalau gua ke Heron sendiri, gua udah ada trust sendiri. Pasti bagus, kayak gitu. Selain itu jiper, Karena sini hairstylist-nya oke-oke gitu kan, dari gayanya, hypebeast-hypebeast. Nah, emang penghasilan lu sebulan berapa, Mas?
Enggak pasti siapapun itu. Masalah rata-rata semua di sini tuh di atas UMR Jakarta.
Tuh.
Bahkan
tuh,
bisa
di atas UMR tuh.
Di atas manajer bank.
Tuh, di atas manajer bank penghasilan tuh. Nah, jadi jangan main-main sama headset. Tuhan cepur. 10 nyampe 10.
Alhamdulillah.
Tuh, alhamdulillah tuh. 10 juta jadi Tuhan cukur. Jadi jangan remehin Tuhan cukur.
Karena harus pergi ke kantor jam 7 pagi, pulang malam.
Mulai nyukur dia orang mulai nyukur.
Mulai nyukur jam
11. Tuh, jam 11
kalau sih. 8 jam kerja aja.
Pokoknya 10 juta per bulan udah di tangan tuh pasti, Mas. Ya?
Pasti.
Belum sama apa namanya?
Fees.
Itu bisa 20 juta kali. Kalau yang perempuan apalagi ya?
Yang megang perempuan. Wah, yang perempuan itu subhanallah.
Ya. Hairstylist yang megang perempuan, Masya Allah itu. Gitu. Kalau lu ditawarin kerjaan lain mau ya?
Ini kagak, Mas.
Udah enak kali.
Kapanpun enggak.
Jadi barber ya enak.
Karena gue suka
Tapi kan gini, Mas. Kalau gua ngeliat barber sekarang lagi menjamur banget.
Ya, menjamur banget.
Cukup parah sih. Tapi menurut gua yang benar-benar ngerasa sebagai lifestyle, sebagai kultur barber enggak banyak menurut gua. Kalau menurut lu biar orang-orang itu jadi aware ke barber tuh bagian dari kultur juga loh, itu harus kayak gimana? Jadi kan contoh kan gua ambil contoh barista. Barista kan awal-awal ada film Filosofi Kopi kan gua gila. Barista keren gitu kan. Cuma kalau gua lihat hairstylist tuh banyak juga sekarang, cuma yang benar-benar ngerasa ngikutin kultur. Gua hairstylist banget, gua baru bermain banget. Belum banyak. Nah, kira-kira biar kayak gitu menurut lu apa yang harus dilakukan gitu?
Harus follow up sih sebenarnya lo harus open minded sama lingkungan lo, sama pergaulan lo, dan sama lihat perkembangan di luar sana. Sebenarnya kunci belajar kita itu sebenarnya di Instagram sama YouTube. Itu banyak sekali yang bisa bikin kita maju.
Lebih tahu kultur juga.
Nah, tahu kulturnya barbershop sekarang tuh lagi ramenya gimana.
Tapi film tentang barber udah ada belum, Mas?
Film tentang barber itu sebenarnya udah ada tuh, ada namanya, tapi itu kan sebenarnya barber tuh kulturnya orang-orang berkulit hitam kan. Nah, itu udah ada filmnya, dan itu menjawab tentang gimana caranya menjadi seorang hairstylist itu gimana. Judulnya itu The Barber kayaknya.
The Barber. Tapi kalau untuk film lokal belum ada ya?
Film lokal masih belum ada yang mengangkat tentang indahnya menjadi tukang cukur.
Kalau kopi kan enggak ada tuh, Filosofi Kopi kan. Tapi kalau ada film ini dan yang mainin bisa karakter kuat, gue yakin sih pada mau jadi barber
lah. Sapi ya.
Apalagi kalau dengerin ini penghasilan tukang cukur 10 juta, yang kuliah berhenti bisa. Yang udah kerja resign bisa. Terus masalah tadi balik lagi ke sudut pandang tukang cukur. Kalau lu sendiri ngeliat orang-orang yang gimana ya, kayak ada jaminan nggak sih tukang cukur tuh, lu gimana tuh, Mas? Karena kan mungkin orang bisa bilang kopi sih enak di harness, udah yang datang juga bukan cuma orang biasa sampai orang luar biasa kan. Gimana kita ini yang barber pinggiran gitu, ke bahasa ya, itu gimana?
Barber pinggiran, sebenarnya nggak ada bedanya sih sama kita di sini. Rezeki itu udah yang ngatur juga selama bayi, apa? Bayi lahir masih pakai rambut sedikit.
Udah diatur kan?
Udah percaya sama doa dan usaha. Penting lo mau kaya, lo kerja, lo usaha.
Tapi lo tau kan kalau barber yang katakanlah yang pinggir jalan gitu, semua juga pinggir jalan ya? Maksudnya yang barber pinggiran gitu, kalau penghasilan mereka sebulan tuh cukup apa enggak sih?
Ini cukup aja, kita tuh ada belajar menjadi orang yang cukup, jangan berlebihan dan jangan merasa kekurangan.
Luar biasa.
Nah, ini cuma di situ, Mas. Dulu gua di pasukan cuma segitu aja ya gua syukurin, tapi gimana caranya gua bisa meningkatin penghasilan gua dari sebelum-sebelumnya. Nah, akhirnya gua nunggu jalan di Jakarta. Dan di Jakarta ya alhamdulillah lebih baik daripada gua
dulu. Bisa pasuruan. Kalau di Harness, direkrut semua ya, Mas gimana ya?
Iya, langsung dipantau sama lo beliau.
Sama Pak Bos? Iya. Oke. Jadi, yang bisa dipetik dari hari ini adalah bahwa tukang cukur itu bukan sebuah pekerjaan rendahan.
Iya.
Tukang cukur itu pekerjaan mulia, gimana nggak mulia. Orang datang dengan harapan mempercakap diri, dikasih. Masalah
berbagi
ke mana saja.
Berbagi enggak cuma dengan harta,
tapi dengan jasa, apa kualitasnya? Kualitas yang diberikan terhadap rambut kita. Karena setuju enggak sih, rambut itu paling paling berharga buat laki lah.
Mahkotanya
iya. Kalau cewek, laki itu pasti dari rambut. Rambut itu bisa ngerubah semuanya. Dan rambut lu bisa bagus tuh berkat ya tukang cukur ini, hairstylist ini, bukan berkat orang lain. Jadi pesan gua adalah jangan pernah memandang sebelah mata
sebuah profesi.
Jangan pernah memandang profesi apapun, karena kita nggak tahu kenapa orang itu memilih profesi tersebut. Ada sudut pandang lain, ada perspektif orang itu dalam menentukan profesinya. Jadi jangan sebelah mata karena ada sudut pandang yang lainnya. Dia tentu memiliki pekerjaan yang berbeda, dan kita gak bisa memaksakan bahwa menjadi tukang cukur itu bukan pekerjaan yang baik. Tapi ternyata ini udah terbukti menjadi tukang cukur itu adalah sebuah pekerjaan yang baik. Udah segitu aja, thank you Mas Sofia.
Thank you Mas Rizandi.
Oke, terima kasih ya buat semua yang udah dengerin podcast perdana gua. Tolong kasih saran kritik ke gua. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan di podcast perdana gua ini. Maaf banget karena ini juga masih belajar cara jadi podcaster, caster atau apapun itulah namanya. Gua masih belajar. Intinya gua ingin berbagi sama kalian semua bahwa kita tuh gak boleh memandang sebelah mata orang, karena ada sudut pandang lainnya, ada perspektif-perspektif lainnya. Tolong kasih saran kritik ke gua agar gua bisa memperbaiki ini semua. Bisa langsung ke email gue irzandimaulana@gmail.com atau ke Twitter gue di irzandimaulana. Sekali lagi terima kasih yang udah dengerin. Kira-kira next episode gue bakalan atau harus bahas apa gitu. Tolong kasih sarannya juga, kira-kira profesi apa yang kita bahas. Terima kasih semuanya, jangan lupa jangan pandang sebelah mata karena ada sudut pandang yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.